Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbi na severu Kosmeta deveti dan na barikadama. Pripadnici KFOR-a postavili žičanu ogradu sa kosmetske strane administrativnog prelaza Jarinje. Na stadionu Rajko Mitić održana komemoracija povodom smrti Siniše Mihajlovića. Od legendarnog fudbalera opraštaju se i hiljade ljudi u centru Rima. Snabdevanje strujom i grejanjem u ukrajinskim gradovima polako se obnavlja, nastavljene žestoke borbe za Donjeck. Fudbaleri Francuske i Argentine od 16 časova u finalu svetskog prvenstva u Kataru, prenos na prvom programu naše televizije. Kakve su cene uoči Nikoljdana, jedne od najvećih krsnih slava kod Srba?
Najviše se traži sveža riba, sveži šaran, pastrmka, oslići, razne su cene, svako za svoj džep može da nađe.
Sutra oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od minus 8 do 1, najviša dnevna 6 stepeni. Na Kosovu i Metohiji Srbi su deveti dan na barikadama u znak protesta zbog hapšenja sunarodnika. I dalje su zatvoreni prelazi Jarinje i Brnjak. Pripadnici KFOR-a postavili su barikadu sa kosmetske strane administrativnog prelaza Jarinje. Ta misija saopštila je da ima kapacitete da obezbedi sigurnost Srbima i ostalim zajednicama. Najavljeno je i da će KFOR narednih dana izvesti redovnu vojnu vežbu u blizini svoje baze u Novom Selu na Kosovu i Metohiji. Sa najnovijim informacijama javlja se Ivan Miljković.
Deveti je dan protesta na barikadama koje su postavili Srbi sa severa Kosova. U rudaru kod Zvečana noć i jutro protekli su mirno, ali su zato na administrativnom prelazu Jarinje iz pravca uže Srbije održani protesti pod nazivom Zbor na Jarinju nikad granica. Posredstvom društvenih mreža organizovali su ih pripadnici desničarskih organizacija iz uže Srbije i sa prostora Republike Srpske i Crne Gore. Policija je grupu ljudi koje protestuje zaustavila blizu 300 metara od prelaza. Učesnici su nosili nacionalna obeležja i transparent u bojama srpske zastave. Na njemu je pisalo: "Moli se Bogu i drži se Rusije." Sa razglasa su se čule patriotske pesme. Tokom protesta zapaljen je transparent na kome je pisalo Briselski sporazum. Pojačano prisustvo KFOR-a zabeleženo je u Lešku i na Jarinju. U blizini prelaza postavljena je bodljikava žica. Međunarodne vojne snage na Kosovu najavljuju da će narednih dana u blizini baze Novo Selo započeti vojne vežbe u cilju priprema i reagovanja na različite krizne situacije. Saopšteno je da će KFOR tokom vežbi koristiti vojna vozila i helikoptere. Vežba ima za cilj da obuči jedinice KFOR-a da garantuju slobodu kretanja u kriznoj situaciji i sastojaće se od niza taktičkih simulacija i logističkih aktivnosti, korišćenjem vojnih konvoja sa teškim inženjerskim vozilima i helikopterima, navedeno je u saopštenju KFOR-a. Ako je suditi po redosledu događaja tokom prethodnih dana, ali i reakcijama koje dolaze iz Prištine, sve manje je izvesno da će barikade uskoro biti uklonjene. Sve ukazuje na to da se kriza nastavlja. Na glavnoj barikadi u rudaru, kraj buradi sa vatrom i uz tople napitke, građani obeležavaju detince. Stigla je i najava od studenata da će sutra održati humanitarnu svirku za prikupljanje novogodišnjih paketića za mališane na Kosovu i Metohiji. Tako će simbolično biti obeležen još jedan pravoslavni praznik, Nikoljdan. Odlukom školske uprave, osnovne i srednje škole u ponedeljak nastavljaju rad. U osnovnim školama odvijaće se neposredna, a u srednjim online nastava.
Zahtev koji je Srbija uputila KFOR-u za povratak naših snaga bezbednosti i dalje bez odgovora. Misija je saopštila da KFOR ima kapacitet da omogući bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice na osnovu rezolucije 1244. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da se Albin Kurti ne podsmeva samo Briselskom sporazumu, već i rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija. Povodom Kurtijevog intervjua za nemački Spiegel, u kom je rekao da je smešan zahtev Srbije o povratku dela bezbednostnih snaga na Kosmet, Petković je poručio da to što Srbija poštuje povelju Ujedinjenih nacija i odluke Saveta bezbednosti nije smešno, već odgovorno, ali da Kurti ne zna šta ta reč znači. Naglasio je da međunarodno pravo može samo u celini da se poštuje, a ne da Priština prihvata samo ono što joj odgovara.
U rezimeu protekle sedmice predsjednik Aleksandar Vučić je na Instagramu ukazao da je susret sa porodicom vinara Srđana Petrovića iz Velike Hoče bio posebno emotivan i da su oni oličenje stradanja, ali i prkosa i ponosa sa kojim srpski narod ostaje na Kosovo i Metohiji. Zato nastavljamo da se borimo na najbolji mogući način uz neumorno čuvanje mira i razgovore sa svim partnerima kako bismo obezbedili što bolje uslove za rast Srbije i spokoj svih građana, naveo je Vučić. Ponosan je, dodaje, što i pored teških izazova naša zemlja napreduje i već ima rekordan priliv stranih direktnih investicija, iako se godina još nije završila.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Komemoracija povodom smrti Siniše Mihajlovića održana je na stadionu Rajko Mitić. Od legendarnog fudbalera oprostili su se bivši saigrači, poznanici, treneri i prijatelji. U knjigu žalosti upisao se i predsjednik Aleksandar Vučić. Sahrana Siniše Mihajlovića je sutra u 11 časova u Rimu u Bazilici Santa Maria, zabeležio Miloš Panić.
Čini se da medija centar fudbalskog kluba Crvena zvezda nikada nije bio puniji nego danas. Siniša je posle svoje smrti okupio svoje nekadašnje saigrače, kolege trenere, prijatelje voljenog kluba, ali i najvećeg rivala, Partizana. Komemoraciji su prisustvovali i ljudi iz drugih sportova, još jednom je ujedinio celu sportsku Srbiju. Od Siniše Mihajlovića, kojem se divila fudbalska javnost Srbije, Italije, Evrope, prvi se oprostio generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić.
Dragi Siniša, još na početku svoje karijere učinio si svoju zvezdu najvećom u Evropi i na svetu, a sebe upisao u besmrtnu listu legendi svog voljenog kluba. Otišao si prerano, ali si toliko učinio za svog života da će generacije tvojih potomaka biti ponosni što su tvoji. I mi smo ponosni što si bio deo Crvene zvezde. Ostaje mi samo da se poklonim i da kažem jedno veliko hvala. Hvala ti na svemu. Neka mu večna slava i hvala.
Nakon prisjećanja kako su izgledali njihovi prvi fudbalski susreti, treća zvezdina zvezda Dragan Džajić opisao je hrabrost Siniše Mihajlovića kada se pogleda u oči sa smrtonosnom bolešću.
Ako je vrijeme odmicalo, vidio sam da se radi o teškoj bolesti, naravno, i onda me ohrabrila jedna njegova izjava: ova bolest i ne zna s kim je ušla u koštac. Znači, ušla je sa jednim borcem i on je takav bio. On je duboko verovao da će ovu bolest savladati. Siniša je bio prznica sa velikim srcem. On je bio borac, on nije volio da gubi ni na treningu. Takav je bio i kad su bile utakmice u pitanju. Nek mu je večna slava i hvala.
Na komemoraciji su govorili još predsjednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović, zatim nekadašnji trener Ljupko Petrović, tvorac zlatne zvezdine generacije koja je pokorila Evropu i svet, kao i Sinišin saigrač i cimer iz zvezdaških dana, Dragiša Binić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upisao se u knjigu žalosti u muzeju fudbalskog kluba u Ljutice Bogdana.
Ja sam bio jedan od onih koji je navijao za njega, ne samo ovako preko malog ekrana, već na svakoj utakmici širom bivše Jugoslavije i u inostranstvu, i on je deo života te moje nešto starije generacije i jedan od ljudi koje su svi voleli. To je čovjek bio ogromnog srca, ogromne hrabrosti i čovjek koji je voleo i zvezdu i Srbiju i srpski narod, i zato je ovolika tuga kod ljudi u Srbiji.
Siniša Mihajlović bit će sahranjen sutra u Rimu, gde je nosio dres Lacija i Rome, pa je tako jedan od retkih koji je obožavan sa obe strane večnog grada. Mi ćemo se uvek sećati svih njegovih golova, razorne levice, podignute kragne na dresu i radosti koju je donosio srpskom fudbalu.
Na telefonskoj vezi je dopisnik RTS-a iz Italije Sanja Lučić. Sanja, italijanski mediji javljaju da hiljade ljudi stoje u redu od jutros ispred opštine Campidoglio u Rimu da bi se oprostili od Siniše Mihajlovića.
Tako je, dobar dan iz Rima. Ja se u ovom momentu nalazim ispred crkve Bazilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri u centru Rima na Piazza della Repubblica, gde će se sutra, dakle, održati opelo i biće sahrana Sinisi Mihajloviću, no, kao što ste vi rekli, u opštini Campidoglio, koja se nalazi nedaleko odavde u prostorijama, je izložen kovčeg Siniša Mihajlovića i zaista ljudi strpljivo još od ranog jutra, još od pre 10 sati kada su se otvorila vrata za sve ljude koji žele da mu odaju počest. Ti ljudi su stajali u redu da bi bili prvi. Ulazi se, naime, mali broj ljudi može da uđe u isto vreme, obzirom na još uvek važeće COVID mere. No, jutros je tu bila i Sinišina porodica i svi njegovi prijatelji, kako Italijani, tako i iz celog sveta, obzirom da su Sinišu voleli zaista u čitavom svetu. Neverovatna je bliskost Italijana i način na koji izražavaju počast legendarnom fudbaleru, obzirom na činjenicu da već danima, dakle od petka kada je ta tužna vest i dostala u medije, dakle ne prestaju da govore o Siniši, čak su novine, dnevni listovi, Corriere dello Sport, Gazeta dello Sport posvetili Siniši zaista ogroman broj stranica i ne prestaju da pričaju o njemu na najlepši mogući način. Sa njim su se oprostili još u petak i subotu u bolnici najbliski, njegovi najbliski prijatelji i Mancini, dakle svi oni koji su trenirali, da kažemo, sa njim, imali prilike da ga upoznaju i na terenu i van terena i teško im je bilo da razgovaraju sa novinarima, obzirom da su jedva se suzdržavali, dakle, da ne zaplaču. Naime, svi iz sveta politike, ekonomije, slavnih ličnosti, dakle, iz sveta show biznisa, svi se opraštaju sa Sinišom i premijerka Giorgia Meloni je, i ona je, dakle, odala počast Siniši. On je bio ovde jako voljen, obzirom na to da je zaista, da kažemo, prošla celu Italiju kako kao fudbaler, tako i kao trener, tako da je zaista voljen u svim gradovima. Sutra se očekuje čitav fudbalski klub Bolonje koji će doći na sahranu, ali ne samo oni, naravno, ne znam, zaista nemam te informacije još uvek potvrđene, da li će doći i fudbalski klub Crvene zvezde, iako tako najavljuju italijanski mediji ovde. Naravno, kao što ponavljam, dakle, Sinisa, jedno izvanredan poštovanje koje mu Italija ukazuje na sve moguće načine, jer zaista ovakvu vrstu počasti ovde u Italiji videla sam samo za sve ove godine mog života u ovoj zemlji, za zaista neke legendarne glumce i jako poznate njihove ličnosti, tako da je ovo zaista dirljivo. Ja ću se sada premestiti, dakle otići ću u Campidoglio i ovekoveći ću, da kažem, sve ono što se dešava u ovom momentu, što će se dešavati u ovom momentu, odnosno danas do 19 časova, a sutra u 11 ovde ispred Bazilike u samom centru Rima.
Sanja, hvala ti na ovom uključenju. Bila je to Sanja Lučić, dopisnica RTS-a iz Italije. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku vesti iz Ukrajine.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Žestoke borbe vode se u Donjecku. Ruske snage raketirale su Herson. Ukrajinska vojska je granatirala Belgorodsku oblast u Rusiji. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu obišao je ruske vojnike na frontu. Snabdevanje strujom i grejanjem u ukrajinskim gradovima polako se normalizuje. 6 miliona građana ponovo ima struju, dok je grejanje u glavnom gradu Kijevu u potpunosti obnovljeno. New York Times piše da su ukrajinske vlasti navodno pokušale da ubiju načelnika ruskog generalštaba Valerija Gerasimova, dok je bio na prvoj liniji fronta, ne navodeći ni mesto ni datum napada. Poglava Rimokatoličke crkve Papa Franja izrazio je uverenje da je sukob u Ukrajini svetski rat i da se neće uskoro završiti.
Severna Koreja ispalila je 2 balističke rakete ka moru kod istočne obale Korejskog poluostrva. Rakete su letele do daljine od 550 km, navodi Japansko ministarstvo odbrane. Lansiranje se dogodilo nekoliko dana nakon što je Severna Koreja testirala motor na čvrsto gorivo velikog potiska, za koji su stručnjaci rekli da bi omogućio brže i mobilnije lansiranje balističkih projektila.
U Afganistanu je najmanje 19 ljudi poginulo, a više od 30 je povređeno kada je cisterna za gorivo eksplodirala u tunelu severno od glavnog grada Kabula. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći, pošto ima zarobljenih ispod ruševina. Za sada nije poznato šta je izazvalo eksploziju.
Obeležava se Međunarodni dan migranata. Tim povodom Komesarijat za izbeglice i migracije saopštava da se Srbija odgovorno i humano odnosi prema svim ljudima kojima je potrebna zaštita, ali neće dozvoliti kršenje zakona na teritoriji naše zemlje. Ukazuje se da je, uprkos velikim izazovima, Srbija nastavila uspešno upravljanje migracijama i za to dobila pohvale u izveštaju Evropske komisije o pristupanju Evropskoj uniji. Povodom Međunarodnog dana migranata sa direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radošem Đurovićem, razgovara naša Marina Bajić.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Evo, danas na Međunarodni dan migranata, prvo da vas pitamo, imate li podatke iz kojih zemalja su najviše dolazili migranti ove godine i šta su najveći izazovi države u pogledu zbrinjavanja?
Preko 90.000 ljudi je ušlo u zemlju i najveći broj je izašao i nastavio dalje od početka godine do danas. Kada govorimo o iregularnoj migraciji, onda govorimo o ljudima koji dolaze pre svega iz Afganistana i Sirije i ljudi koji dolaze iz Severne Afrike. Kada govorimo o migraciji iz pravca Ukrajine, govorimo o ljudima koji beže od rata takođe, koji ovdje imaju privremenu zaštitu, negde preko 22.000 ljudi prijavilo boravak iz Ukrajine, a preko 160.000 ljudi iz Ruske Federacije. Srbija sada postaje i destinacija za radnu migraciju, tako da se stvari menjaju munjevitom brzinom i za to je potrebno formirati adekvatan odgovor.
U pogledu obaveza koje ima država prema migrantima, ali i obaveza koje migranti imaju kad dođu u našu ili bilo koju drugu zemlju, kakva je tu situacija? Da li se prijave redovno u centrima, da li ispoštuju proceduru?
Mnogi od njih nemaju regulisan pravni status, niti su pokrenuli neki postupak, nego prosto faktički borave kod nas. A nekako je očekivanje da će oni napustiti zemlju, pa verovatno i to izgovor da se stvari ne preduzimaju brže u tom smislu. Zakon je predvideo sve te različite modalitete, ali da bi se oni primijenili, morate sprovesti registraciju kompletnu i sprovođenje tih efikasnih postupaka. Tako da mislim da je to rak rana našeg sistema. Prosto zbog brzine i intenziteta migracije od toga se odustaje u praksi. I onda vi imate ljude koji bukvalno nemaju prava, koji se nalaze ne znam u kom položaju, i često su žrtve krijumčara i nasilja organizovanih grupa, o čemu smo svedoci sada da se intenzivno u tom smislu stvari dešavaju na severu zemlje. Svedoci smo inicijativa sada da se sa migracijom suoči ceo Balkan uz podršku Europske unije i to treba reći da na samitu Tirani koji se desio početkom decembra ove godine, Europska unija je iznala akcioni plan zajedno sa zemljama Zapadnog Balkana, među kojom Srbijom, da se pitanja migracije drugačije i solidarnije i organizovanije bavi. To je možda i prilika za našu zemlju da istakne svoj ranji položaj i da traži partnere i rješenja.
To sam htjela da vas pitam, da li imate podatke o tome, prosto kakva je statistika? Da li je bilo nekih prekršaja ili kriminalnih radnji?
Najmanji broj krivičnih dela učine ljudi iz migrantske populacije. Tako da je to jedna od najmirnijih populacija. Iako svaki incident odjeka u javnosti ima daleko sežne posljedice, podigne nivo straha, predrasuda.
U ovogodišnjem izveštaju Evropske komisije o pristupanju Evropskoj uniji Srbija je pohvaljena za upravljanje migracijama. Hteli smo da vas pitamo kakva je situacija sa nivom empatije stanovništva prema migrantima. Pomenuli ste ranije u razgovoru da mi kao zemlja i kao narod jako dobro znamo šta su migracije.
Ja verujem još uvek da građani ako za nešto imaju razumevanje imaju za sudbinu ovih ljudi koji beže od rata. Ali strah da oni ne ostanu ovdje ili kako će da se integrišu, da li mi imamo sredstava za sve to su pitanja koje sada zaobuhvataju građanima, ja bih rekao, pa čak i medije i javnosti. O tome mora da se razgovara. Prosto također jako bitno kako se izveštava ovoj temi. Ali mi moramo da shvatimo da razumevanje je jedino konstruktivno, da bi mi mogli da sagledamo koji problemi postoje pred nama i kako da se njima izađemo na kraj.
Za prvi program Radio Beograda govorio Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Hvala još jednom.
Povodom Međunarodnog dana migranata sa direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radošem Đurovićem razgovarala je naša Marina Bajić. Posle objavljivanja nacrta zakona o unutrašnjim poslovima u javnosti se čuju primedbe da bi se njime ugrožavala ljudska prava i da je u delovima suprotan Ustavu. Najveću pažnju privlače delovi o biometrijskom nadzoru i pretres stana bez naloga suda. O tome u prilogu Jelene Perendije.
Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima koji je prethodno povučen prošle godine i kojim se uređuje delovanje policije ponovo je u fokusu javnosti. Jedna od najspornijih tačaka za civilni sektor jeste video nadzor sa sistemom za prepoznavanje lica građana, a nadležni tvrde da takav sistem postoji u celoj Evropi i da služi za rasvetljavanje krivičnih dela. Milica Bondžić, zamjenik sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, objašnjava da pod nadzorom neće biti svi građani.
Kod nacrt zakona daje mogućnost policijskim službenicima da u tačno određenim slučajevima koriste biometrijski nadzor. Ti slučajevi su usko postavljeni i odnose se na pronalazak izvršilaca najtežih krivičnih dela, kao i na pronalazak lica koja su nestala, a za koje se sumnja da su žrtve tih najtežih krivičnih dela. Dakle, pod biometrijskim nadzorom neće biti svi građani.
U civilnom sektoru navode da nema adekvatnog objašnjenja zašto je neophodno da se snima ceo grad, kao i da je reč o kršenju ljudskih prava i sloboda. Jelena Pejić-Nikić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku za naš program kaže da postoje preporuke međunarodnih organizacija da se na tehnologiju biometrijskog nadzora stavi moratorijum.
Dakle, da vi imate apsolutni nadzor nad čitavom populacijom na javnim površinama, samo da biste izvukli pojedina lica u pojedinim situacijama, dakle, to je baš reč o, uglavnom o najtežim krivičnim djelima. Mi mislimo da to nije u redu. Kada ste vi svjesni da ste stalno pod nadzorom, imate taj neki odvraćajući efekat, libit ćete se možda da koristite i da uživate svoju slobodu izražavanja, javnog okupljanja i tako dalje.
Strah od zloupotrebe postoji zbog odredbe da će policajci moći bez sudskog naloga da izvrše pretres stana. Kritičari te odredbe navode da se time krši ustav i pravo na nepovredivost stana. Milica Bondžić iz MUP-a tvrdi da to nije novina u našem pravnom sistemu, te da je to ovlašćenje stavljeno u zakon za sprečavanje nasilja u porodici.
Policija po važećem zakonu o policiji i po zakoniku o krivičnom postupku na današnji dan može da uđe u stan građana bez naloga suda i da izuzetno izvrši pretres bez prisustva svjedoka u slučajevima koje propisuje ustav, a razrađuje zakonik o krivičnom postupku. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima ne odstupa načelno i suštinski od tog rješenja. Jedina razlika je u tome što nacrt zakona sadrži delimično preciziranje jednog od osnova za ulazak u stan. Zato rešenje razlozi su izazovi sa kojima su se policijski službenici suočavali prilikom postupanja u slučajevima nasilja u porodici.
U Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji smatraju da usvajanje teksta zakona u ovom obliku ne bi imalo posljedice samo na unutrašnjem planu, već i na evropskom putu, jer, kako kažu, povećanje nadležnosti policije na uštrb ljudskih prava ne bi bio dobar signal međunarodnim posmatračima. Javna rasprava o nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima, tokom koje organizacije i pojedinci mogu da daju svoje mišljenje, produžena je do kraja januara. Za sredu je zakazana rasprava u Novom Sadu, u petak u Nišu, a 27. decembra u Beogradu. Posle javne rasprave tekst zakona ide na mišljenje u Evropsku komisiju, Ministarstvo pravde, kod tužilaca i sudija, a potom u Skupštinu na usvajanje.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana.
Sa zalaskom sunca večeras počinje Hanuka ili Hag Haurim, jevrejski praznik slobode i svetlosti. Hanuka se slavi u znak sećanja na trogodišnji oslobodilački rat, odnosno oslobođenje Jerusalima 1165. godine pre nove ere. Praznik će trajati 8 dana, tokom kojih se u jevrejskim porodicama pali 8 sveća na osmokrakom svećnjaku. Povodom praznika Hanuke predsjednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku rabinu Isaku Asijelu i svim pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji. Naveo je da su očuvanje slobode i negovanje tradicije i kulture sećanja duboko utkani u bića jevrejskog i srpskog naroda, čija je bratska povezanost posvedočena nebrojeno puta u istoriji.
Uoči jedne od najvećih krsnih slava kod Srba Svetog Nikole, gužve u ribarnicama, marketima, pijacama u skoro svim gradovima u Srbiji. Šta se najviše kupuje za pripremu ove slave, u Nišu se raspitivala Jelena Marinović.
Na pijacama i u ribarnicama kupuje se sve za posnu trpezu, riba, sušeno voće, posni kolači i to bez obzira na poskupljenja. Tako da će domaćini koji slave Svetog Nikolu, a slavi ga najveći broj porodice u Srbiji, ove godine morati da potroše više para za pripremu slave.
Najviše se traži sveža riba, sveži šaran, pastrmka, oslići, razne su cene, svako za svoj džep može da nađe od 350 dinara do 500 dinara su oslići, pastrmka je 750, ima razne cene, svako može, za svaki džep ima po nešto, ali riba je ovih dana najtraženija.
Ipak najviše je posla za one koji pripremaju ribu.
Potražnja je skoro na istom nivou kao prošle godine, mada je riba poskupila od 30 do 80%, pre svega zbog poskupljanja uvoza. Riba je poskupila na svetskom tržištu.
Ljudi uglavnom čekaju zadnji dan da nabave ono što im treba.
A šta se najviše traži i koje su cene?
Najviše ljudi kupuju oslića, da je 990 dinara je cena za prženog oslića kilogram, kupuje se filet oslića i soma, 1490 dinara kilogram. Kupuju se i druge ribe, skuša, pastrmka, škarpina, sve zavisi ko šta voli.
A ostale posne stvari?
Pa kupuju se uglavnom posna jela, ono što prati, znači, Svetog Nikolu, pasulj najviše, paprika, sarma, posna, tako, to je to, salate malo.
Potražnje je i za suvim voćem, suve šljive i smokve koštaju između 500 i 800 dinara, orasi od 800 do 1000 dinara, a kupuju se i pečurke, krompir, pasulj koji košta od 250 do 400 dinara i suva paprika.
Od sutra počinje podela vaučera u vrednosti od 6.000 dinara za svu decu Beograda, zaključno sa učenicima završnih razreda srednje škole. Poklon vaučere će dobiti i svi zaposleni koji rade s decom u vrtićima i školama. Kako je navedeno, vaučeri će moći da se iskoriste u roku od 2 meseca od momenta preuzimanja, najkasnije do 1. marta.
Fudbaleri Francuske i Argentine sastaće se u finalu Mundijala u Kataru. Utakmica počinje u 16 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. Treće mesto zauzela je Hrvatska, pošto je pobedila Maroko sa 2-1, pripremio Vlade Radičević.
Pravo veliko finale odigraće dve vrhunske reprezentacije, Argentina ili Francuska. Ko će biti uspešniji i ko će se radovati svetskoj tituli? Argentina sa Mesijem želi trofej posle 36 godina, a Francuzi će sa Mbappeom pokušati da odbrane titulu osvojenu pre 4 godine u Rusiji. Biće to meč posebne inspiracije u kojem mogu da odlučuju i najsitniji detalji. Navijači očekuju atraktivan fudbal u susretu gde bi taktika mogla da ostane u senci lepote igre. Proslavljeni reprezentativac Jugoslavije Ivan Ćurković blagu prednost daje aktuelnom šampionu sveta.
Finale Francuska-Argentina je jedna utakmica koja će donijeti dosta uzbuđenja i neizvestnosti, naravno. Dobili smo dve ekipe koje će, mislim, u finalu moći da nam pruže jedan vrlo zanimljiv fudbal, posebno jer u njihovim redovima nalaze se i dvojica najboljih fudbalera ovoga prvenstva. Naravno, ko ima prednost u ovoj utakmici, teško je reći, ali ja mislim ipak da su mi Francuzi malo stabilni.
Fudbalski trener Darko Tešović smatra da u ovom trenutku veći motiv ima selekcija Argentine.
Mislim da veći motiv imaju Argentinci i u ovom slučaju su po meni oni favoriti jer ipak igraju čvršće, jače, odgovornije i plus taj motiv koji sam naveo, mislim da su u blagoj prednosti.
I Francuska i Argentina u Kataru igraju za svoju treću svetsku titulu. Messi i Mbappe se bore za titulu najboljeg strelca. Selektori Scaloni i Deschamps tražit će timsku igru koja donosi uspeh. Isto to očekuju i navijači dve reprezentacije. Na stadionu Lusail, prema posljednjim informacijama, bit će prisutno 40.000 Argentinaca i 6.000 Francuza. U pravoj karnevalskoj atmosferi bit će odigran još jedan istorijski susret na šampionatu koji je do sada putem TV ekrana pratilo više od 5 milijardi ljudi. Finalnu utakmicu Mundijala u Kataru Argentina-Francuska možete pratiti od 16 časova na programu naše televizije, a na našem radiju emitujemo specijalnu emisiju posvećenu završnici šampionata sveta koja će početi odmah posle novosti dana.
Košarkaši Crvene zvezde i Mege sastaće se u 11. kolu regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Argentinski košarkaš Facundo Campazzo stigao je u Beograd i očekuje se da će potpisati ugovor sa zvezdom. Pre prognoze vremena, vest da se vodostaj Lima kod Prijepolja smanjuje za 1 do 2 cm po satu. Najviši nivo reka je dostigla u ponoć 333 cm. Pošto i u Crnoj Gori opada 3 do 4 cm na sat, očekuje se da će tokom dana i u Srbiji brže opadati i voda se polako povlačiti sa poplavljenih mesta. Lim je juče u Prijepolju dostigao granicu vanredne odbrane od poplava, trenutno je oko 20 cm iznad tog nivoa. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, u Novom Sadu 0, u Nišu 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mraz, mestimična magla ili niska oblačnost. Tokom dana oblačno sa sunčanim intervalima. Na planinama ujutru kratkotrajno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od minus 8 do plus 1 stepen. Dnevno od plus 1 do 6 stepeni. I u Beogradu ujutru mraz i magla. Tokom dana oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 3, dnevna plus 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U specijalnoj emisiji o svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru pratimo finalnu utakmicu između Argentine i Francuske. Vaš domaćin je Željko Stefanović.